Atuye kuchiko hanyo cha 22. Kubara mubuku lya Nehemiah, chapter 8, kuya kusika ku chapter 13, chandano cha 31. Nkabera bulambo bwa mu Jerusalem no baga yakwa, ibantu bakabola anto omwe akusekerera akulumba eyaleza. Ezara mupaizi wakababalira mubuku lya Mirao ilya Musa, mpao bantu bakatalika kulila. Baga usaka mboga zibi ziavo, ziaka nyonyaona chisi cha Jerusalem. Nehemia waka piruka ku Babiloni, kuya kuberegera mwami. Pesi ne waka inda jindi, waka unka ku Jerusalem, kuya obona zintu na zilivuti. Mumwe wakwe waka chisa. Nkambo waka jena zintu zivyavi, ziaka likuchitika. Iba ntubaka ambirwa kule teche kumi azipego. Kuchitira kuti bapaizi abaimbi, babike chindi chabo kuberekera leza. Pesi echi kuina nechaka chitika. Nkabera bapaizi abaimbi ba mutempele baga nyamuka kuya ndaula chagulia. Nehemia wakati. Ino ni inzi nganda ya leza chomwa ilegereha. Pao waka jana kuti iba ntubali kuchitama kwebo mubuzu wabu ansabata.